Розділ 44. Тайна вечеря. Дісмас і Дюра розупинилися перед сходами до святої каплиці. «Ти впораєшся, Нарсе?» «Ні». «Так, я не знаю. Господи Дісе, що ми робимо?» Дісмас дав йому дві маленькі кульки з ляного дрантя. «Пам'ятай, дихати тільки носом». «Припини це повторювати. Ти четвертий раз мені кажеш, що в цьому клятому вині? Ладаном?» В своїй ніздрі Дісмас також заткнув кульками з льону. «Екстракт грибів». «Грибів?» – стурбувався Дюрер. «Святі небеса, ми що, збираємося їх потруїти?» «Ні, Нарсе, Магда каже, це приведе до галюцинацій, тобто видінь. Не хвилюйся, просто не пий нічого і сконцентруйся на диханні через ніс». Розтанувий стремтів через хвилювання. Він миттю відправив їх обох перевдягатися. О 6:00 все було готове. Всіх попросили з кімнати, окрім учасників видовища. «Так зворушливо, правда?» – шепнув Ростан Дісмасу. Мажордом також брав участь. Йому випала роль апостола Пилипа. Сьогодні по обіді той шляхетний савояр, який купив для себе цю роль, упав з коня дорогою до Шамбері. Принаймні, його слуга так повідомив. Його високість герцог Савойський вийшов за штори. 12 апостолів зааплодували. До костюма і гриму його милості було докладено чимало їх зусиль. Він мав дуже переконливий вигляд, але трохи джанджуристого галілейського теслі з деякими делікатними ознаками вельможності. Карл зашарівся від оплесків і легенько вклонився. «Дорогі мої, ходімо, займемо свої місця». Дюрера не знадобилося дуже гримувати. Його руді локони, борода та витончені риси обличчя робили з нього найкращого кандидата на роль улюбленого апостола Ісуса. Він поспіхом зайняв належне місце праворуч від Спасителя. Дісмас зайняв місце Іуди у самому кінці столу поряд зі срібною скринею з ладаном. Жінка-гример підкреслила його чималий ніс, і Дісмас став дуже схожим на справжнього іудея. І майже одразу він помітив, що решта апостолів, більшість з яких належали до верхівки савойської аристократії, дивляться на нього з неприхованою огидою. Його посмішку зустрічали холодними поглядами і стиснутими губами. Не дивно, що мажордому було нелегко знайти людину на цю роль. Мимоволі Дісмас подумав, ось воно як бути євреєм серед християн. На стіл поставили великий глиняний глечик з вином. Дісмас миттю впізнав маленький червоний хрестик на серветці, що його вкривала. Він узяв глечик і пішов навколо столу, наповнюючи келих кожного з апостолів. І отримав лише самотнє «дякую» від герцога Карла. Саме тієї хвилини Дюрер машинально підніс келих до вуст. Дісмас голосно закашлявся. Дюрер схаменувся і тільки зробив вигляд, що п'є. У жаровні для ладану поблискувало розжарене вугілля. Дісмас підійшов до скрині і зачерпнув велику кількість мирри, перемішаної з парацельсовими маковими кульками, і вивалив усе це на вугілля. Велика хмара диму піднялася і попливла каплицею. «О, мир!» – замуркотів герцог, найулюбленіший з усіх дарів волхвів. «Хто б не хотів краще мати миру, ніж золото?» Він смикнув носом. «Це, напевне, з наших старих запасів. Отже, браття, починаємо!» Він підняв свій келих. «За того, хто зібрав нас у цій світлиці!» Кожен випив до дна. Дісмас одразу встав і пішов по колу, наливаючи всім повінця. І знову тільки Ісус подякував йому. Дісмас додав ще маку до жаровні. Піднялася ще більша хмара, насичена опієм. Повітря у світлиці наче загустіло. Він помітив, що очі у всіх присутніх оскляніли. Мова стала нерозбірливою. Підбадьорений, він знай собі підливав грибного вина і підсипав пахощів до жаровні. Апостол Яків, син Алфеїв, сидів, як укопаний, і дивився на свічку перед собою. Кінчик пальця він тримав у полум'ї, остаточно його закоптивши і не відчуваючи опіку. Тадей, наче загіпнотизований, гладив по бороді апостола, що сидив навпроти, примовляючи, що це нагадує йому інтимні місця дружини. Варфоломій розламав свій прісний хліб на шматочки, поробив з них кульки і намагався ними жонглювати. Яків, син Заведеїв, постукав по стільниці долонею і приклав вухо до того місця, шикаючи на інших апостолів, щоб не заважали слухати. «Ось», – нарешті звернувся він до Варфоломія, – «чуєш?» Заінтригований Варфоломій сам почав гепати по столу.
Симон Кананіт був зайнятий тим, що намагався витягти пальцями свій язик з рота, нерозбірливо щось клекочучи. Герцог Карл плескав у долоні, намагаючись усіх заспокоїти, але невдовзі замість того, щоб почати промову, відволікся спогляданням власних долонь. «Егей, ви всі!» – нарешті проказав він. «Всі ви!» – він встав, звертаючись до апостолів. «Воістину кажу вам...» Ніхто не звернув на нього уваги. Всі були занурені у власні дослідження перетвореної реальності. Тоді герцог Карл повалився на найближчого апостола, улюбленця Ісуса. Він мав досить сумний вигляд. Матвій з усієї сили жбурнув свій келих об стіл і заревів. «Господи! Ісусе, що таке?» – перелякано озвався герцог Карл. «Це я той покидьок, який зрадить!» Карл витріщився. «Не маю найменшого уявлення, чому ти хто такий?» «Матвій!» Декілька апостолів створили хор і грянули щось середнє між григоріанським хоралом і гавкотом з граї мисливських собак. Дісмас добре уявляв, що зараз відчувають охоронці за дверима. «Стоп! Стоп!» – закричав апостол Фома. «Це він, зрадник!» Він указав на Дісмаса і запустив у нього келихом, поціливши Дісмасові в лоба. Решті апостолів приєдналися. Дісмас тільки ухилявся від граду келихів, свічників і шматків хліба, виставивши вперед руки, щоб хоч якось захиститися. Карл почав хіхікати. «Припиніть, хлопчики!» Симон Кананіт схопив срібний релікварій з плащаницею і підняв над головою, збираючись розтрощити Дісмасові череп. «Ні!» – наказав герцог. Симон гепнув релікварій на стіл. Дісмас подивився вгору. Під тентом пурхав кажан. Через дим з опієм він поводився дещо дивно. Декілька апостолів верещали, ховаючись під столом. Решта кидали тим, що опинялося під рукою у кажана, який пурхав так само хаотично. Герцог Карл сперся на дюрерове плече, заплакав і сказав, що більше не хоче ніякої тайної вечері. Дюрер перелякано дивився на Дісмаса. Дісмас притискав серветку до лоба, щоб спинити кровотечу. Дюрер поворушив губами. «Зроби щось». Дісмас підвівся, підійшов до дверей каплиці і тричі постукав. Охоронці потихеньку відчинили двері. «Що там відбувається?» – спитав один із них. «Глосолалія». «Га? Говоріння різними мовами. Готові?» Дісмас повернувся до Дюрера, який гладив по спині герцога Карла, щоб заспокоїти, і дав йому знак. Той вказав на двері і заревів щосили. «Дивись!» Умить стало тихо. Дісмас шепнув Конраду і Наткеру. «Добре, хлопці, давайте, пам'ятайте, пливіть як маринки!» Конрад і Наткер прослизнули крізь прочинені двері. Обидва були у білих ангельських вбраннях, пошитих магдою. Видіння мало заспокійливий ефект. Карл спостерігав за ним, лежачи на плечі Дюрера. Апостоли повитріщалися і мовчки повідкривали роти. Андрій Первозваний знепритомнів. Дісмас сховався за спинами Конрада і Наткера. Тим часом ланскнехти наблизилися до столу, мелодійно промовляючи євангельські слова. І третього дня Магдалина прийшла до порожньої могили, зазирнула всередину і побачила там двох янголів. Конрад і Наткер підпливли до релікварію. Конрад відкрив кришку і вийняв звідти святу плащаницю. Він театрально підняв складену святиню, щоб її всі побачили. Дісмас стурбовано спостерігав, як Конрад і Наткер дихають ротом, тоді як він суворо наказав обом ні в якому разі цього не робити. У Конрада вже оскляли очі. Наткер незграбно вовтузився, заплутавшись у власному вбранні, під яким була захована дюрерова плащаниця. Дісмас щосили закашляв, ледь не розірвавши власний стравохід. Це хе-хе-хе висмикнуло обох янголів з наркотичного трансу. Але Наткер все ще продовжував коперсатися у пошуках підробленої плащаниці. Нарешті він її дістав і вже збирався вкласти у релікварій, як до нього повернувся Конрад. Його лікоть зачепив релікварій і зіштовхнув його зі столу на підлогу. Він приземлився, важко брязнувши. Дісмас заплющив очі і перестав дихати. Конрад, між тим, блаженно посміхався, наче скидання релікварію на підлогу було частиною стародавнього ритуалу, ознаменованого з неба. Разом із Наткером вони щезли під столом. Але за мить з'явилися знов і випросталися. Конрад підняв реліквій і поставив на стіл. Дісмас побачив, що кришка вже закрита. Наткер щось шарпав під рясою. Здається, підмінили. Наткер кивнув Дісмасу. Два янголи полетіли, немов хмаринки, назад до дверей з каплиці. За мить вони щезли. Зроблено, звершилося. І слава Богу. Карл і ті апостоли, які лишилися притомними, мовчки витріщалися. Дісмас дав знак Дюреру. Я пішов. Настав час для Іуди зайнятися своїми мерзенними справами. Дюрер подивився на нього приголомшено. «Не кидай мене!» Карл припинив ридати і повертався до чуття, поклавши голову на плече Дюреру і втупивши в скатертину відсутній погляд. Дюрер повинен був відбути свій жереб до кінця. Дісмас тихенько вийшов через ті двері, що вели на балкон, і сказав охороні: «Я, Іуда, повинен піти та зрадити Господа. Лишаю двері відчиненими, там досить душно. Його високість любить ладан, і до нас також трохи достає». Він наморщив носа у бік табору на площі. «Ох, і смердять ці паломники!»